Arms, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha maarso ee tahay 10/2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay liiska golihiisa wasiirada wasiirka ku-xigeenada maamulkiisa
kow waxaa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta labo waxaa Axmed Maxamed Axmed Qaxiye loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta saddex waxaa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxyeelada dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalka Canada qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka koox hubaysan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii shalayta gudaha waxay u galeen iskuul ay wax ku baranayeen arday oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria waxaana halkaas ay ku qafaasheen 15 ka mid ah caruurtaasi oo markaas hurdada ku jiray sida ay booliska u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters xubna ka mid ah waxaana qiyaastii 48 saacadood kadib markii uu dhacay falkaasi oo ku dhawaad 300 oo arday ah lagu qafaashay gobolkaasi ee colaadaha ka jiraan ayay wakaaladda wararka ee AP u sheegeen oo xubnahaasi ka tirsan booliska afduubka iskuulka ayaa ku soo aadaya gobolka waqooyiga dalkaasi Nigeria gaar ahaan tan iyo 2014 markii in ka badan 200 oo gabdhood oo iskoolay ah markaasi kooxaha halkaasi ku dagaalamaya ay afduub u qaateen geesteena tuulada Chibok ee gobolkaasi Borno taasi oo argagax ku abuurtay caalamka koox hubaysan ayaa tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay bartilmaameedsi waxa ay ka dhigteen iskuulada markaasi iyadoo lacaga madax furasho ah dadka looga soo deenayay ilmaha taasoo keentay in ugu yaraan 1400 oo afduub ay dhacaan wixii intaasi ka dambeeyay iyagoo ku qalinaya doorashada waa in la qabtaa iyo hadda la soo celiyo dadkan la afduubtay kumanaan kun oo dad ah oo Israa'iiliyiin ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay magaalada Tel Aviv si ay markaasi uga dalbadaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu xilka ka dego kadib 5 bilood oo dagaal uu ka socdo Gaza kadib funaanado iyo boorar ay ku xardhan yihiin magacyada iyo sawirrada dadka la haysto ee la qabsaday Hamasna ay qabsatay 7 bishii Oktoobar ayaa dadka isugu soo baxay waxa ay wateen ayagoo ku doodaya waa in dadkaasi si degdeg ah talaabo loo qaado lagu soo badbaadin karo weerarka lagu qaaday koonfurta Israa'iil ayaa dhaliyay dagaal sababay dhimashada ku dhawaad 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin u badan dad rayida sida laga soo xigtay tirooyinka Israa'iil ee diiwaangelisay waxaana taasi ay keentay in olole argoosi ah Israa'iil ku burburinaysa Hamas ay ku disha Gaza in ka badan 3,960 qof oo u badan haween iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka Falastiiniyiintu ay maamusho warkii dunidana waa naga intaa aan ku bilowna ee magaalada Garoowe maamulka Puntland waxaa madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dane uu xalay magacaabay wasiirro ku-xigeenada maamulkiisa iyo wasiirro dowlayaasha kuwaasi oo la sugayay maalmihii ugu dambeeyay sida uu ku soo waramay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeed
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay shaaciyay qabyada xubnihiisa golaha wasiirada wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenada xukuumadiisa oo gaaray 22 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiir dowladeed kuwaas oo marka lagu daro 22 wasiir oo toddobaadkii hore uu magacaabay ka dhigay tirada guud 17 xubnood golaha wasiirada madaxweyne Dani wasiir ku xigeenada iyo wasiir dowladeedasha la magacaabay xalay ayaa isugu jira kuwa hore siyaasadda Puntland ugu soo jiray iyo kuwa ku cusub siyaasadda afayeenka madaxtooyada Puntland jaamac dabaran ayaa saxaafadda u akhriyay liiska xubnaha la magacaabay
kow waxa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta labo waxa Axmed Maxamed Axmed Qaxiye loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR ta saddex waxa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda afar waxa injineer Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed loo magacaabay wasiir ku xigeenka maamulka ee wasaaradda maaliyadda shan waxa Axmed Maxamed Bulxan loo magacaabay wasiir ku xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda waxaan ku xijinayaa haatan wasiir dowlayaasha uu caawa magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kow waxa Cabdul Cali Warsame loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta labo waxa Kaysi Cabdi Yuusuf loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda amniga iyo DDR ta saddex waxa Yuusuf Maxamed Wacays dheeda loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda afar waxa Maxamuud Sheikh Ciid Muuse loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda shan waxa Faarax Maxamuud Aw Cismaan loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah lix waxa Cabdisalaam Cali Faarax Bilgeys loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
maanta ayaa la filayaa in xubnaha guud ahaan golaha wasiirada la dhaariyo si loo mariyo baarlamaanka una gudagalaan shaqadooda madaxweyne Dani ayaa kala qaaday wasaarado hore oo isa saarnaa sidoo kale wuxuu soo kordhiyey wasaarado cusub oo aan horey u jirin isla markaana aan lahayn wasaarad Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa nasiib darro ku tilmaamay dilalka dhalinyarada oo mar kale ka soo cusboonaaday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin wiil Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaalada Toronto sida uu ku soo waramay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
sanadkii tagay inta badan Soomaalida Toronto waxay isku raaceen inuu ahaa mid u wanaagsan marka laga hadlayo dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida laakiin tan iyo bilowgii sanadkan waxa imaanaya walaac laga qabo inuu kordho dhibaatooyinka loo geysanayo dhalinyarada sida dilalka ilaa hadda 13 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto sida ay booliisku sheegeen Liban Xuseen oo 23 sano jir ahaa oo la dilay habeenimadii Khamiistii ayuu soo dhaafnay ayaa ugu dambeeyay dadka lagu dilay magaaladan dilalka badankood waxay dhaceen bishii hore ee February iyo bishan aynu ku gudi jirno ee March 14 bishii hore dil ka dhacay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan Western and Lawrence ayaa loo xiray laba qof oo mid Soomaali yahay halka mid kale oo Soomaali ahna ay baadi goobayaan booliska arrimahan ayay Soomaalida Toronto ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo u baahan in wax laga qabto waa kan Yuusuf Abikar Cali oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida oo ka hadlaya dhibaatadan
runtii waxa ayaan daraa in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ayaan islayn ayaga ayaa idin duugi doona in maalin kasta la dilo si darad weyn ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aanayo in ayaga isdilaan runtii aniga ahaan waxaan qabaa muddo kaliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena u isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan aabayaal ahaan hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragti warqab badan aan u qabno
dad badan ayaa rumaysan in faqriga ama dakhliga soo gala qoysaska Soomaalida badankood oo hooseeya iyo in dhalinyarada qaar ay ka tageen waxbarashada ay sabab u tahay dhibaatadan joogtada ah waa kan Abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha Soomaalida gobolka Ontario oo ka mid ah dadka sidaasi rumaysan
waa la soconaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay gaar ahaan Alberta iyo Ontario marka dadkii dilayna muxuu ahaay hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmaayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah aniga haddii waxay ila tahay sababahu waa badan yihiin oo dilalka keenaya sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya marka xalka ugu weyn oo loo xallin karo waa in sababta la ciribtiraa waa in shaqo abuur loo sameeyaa وإلا مشغولية ويلشين محوها لغو مشغولية وحبرشو يشغو
sharciga loo yaqaan C48 oo dhaqan galay 4 bishan maaj ayaa adkeynaya siideynta dadka dambiyada geysta ee doonaya inay maxkamadeynta ku sugaan meel ka baxsan xabsiga dawladda Kanada waxay sheegtay in adkeynta in dadka lagu siidaayo damaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda lama baahin adkeyntaasi heerka ay gaarsiisan tahay balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dambiyo loo adeegsaday mindi ama toray iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Dad badan ayaa rumaysan in eedaysanayaal ama dambiilayaal damaanad lagu soo daayo ay dhibaato geysan karaan. Sharcigana uu muhiim u yahay badqabka bulshada. Waa kan mar kale abukaate Cabdullaahi Barrawol oo xilli sii horreysay iga warramay waxa sharcigan uu ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Xuseen, sharcigan muxuu ahay lagu adkeynayo damaanada dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay C48. Aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadka hubka laga qabto ayaa laga ilaalinayaa halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayaa halis ku yihiin marka in la adkeeyo dadka oo bataqaana sharciyaqaanada hawdhan iyo dadka bulshada u adeega aad iyo aad ay u farxeen waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad bataqaanaa u dhici karta inay mar kale galaan
inkastoo bulshada Soomaalida Toronto ay waddo dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dilalka loo geysanayo dhalinyarada haddana waxay u muuqataa in wari aysan fara ka qodnayn xal u helista dhibaatadan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Washington ayaa dowli nagala socotaan Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah qoysaska naafada ah waxay u qaybiyeen gargaar raashin oo noocyada kala gedisan oo lagu talagalay inay bisha Ramadaan ku soomaan. Wariyaha VOA ee Muxtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan ka soo diray. Bay dhabo.
Ilaa 100 qoys oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed ay u qaybisay deeq raashin noocyadiisa kala duwan. Waxaa lagu talagalay gargaarkan raashinka la qaybiyay dadka naafada inay ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo saacado kaliya ay ka dhiman tahay. Sheekh Mustafa Cabdi oo ka mid ah dadka la siiyay raashinka ayaa sheegay deeqdan inay heleen xilli ay u baahnaayeen maadaama bisha Ramadaan ay fuudan ugu soo hayso.
Geeka may farhadninge antun goose oo isnaarugu haytan oo masaakiinta ee lankii deeqdan oo bariiska leh oo burka leh oo saliidda leh anka deegi mahad ilaahay le waanan mahad nagaan marla maadi mar saddexaad may kale ku qodsadeey in dadkan dad lamid ah yasuugo gajara eediyeeda dhabaataysan markan dad u sweena in la socdo
wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir abdi aruush ayaa isna sheegay gargaarkan raashinka inay siiyeen dad naafa ah oo ay ka soo xuleen xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo waxaan ugu talagalnay buu yiri wasiirka inay ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan
waxaan go'aansanay inaan ka wada shaqeyno oo istaagno sidii sanadkan dadka u baahan kaalmada inaan garab istaagno anagoo isla socono dawladdeena madaxweynaha uu weeyahay golaha wasiirada maamuladeena heer degmo iyo saaxiibadeena social media inaan sanadkan sidii sanadii hore aan u shaqeyn jiray aan ka badan u shaqeyno oo dadka inta Soomaali ah walaalaheena wax gaarsiin karaan wax gaarsiino raako furgabaan xakamayn dadka uu nugul marka farxad weyn inoo taamaan inaan bilaawnay boqolki qoysa oo reesay waxaan u sigaar u mahadcelinaa madaxweynaha oo arintaas run ahaantii aad noogu dhiirigeliyay mar labaad waxaan u diraa baaq umada Soomaaliyeed raako furgalbeed fadlan dadka walaalihiin ah hala garab istaago sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray fadlan qof walba meeshii uu qof u soo marsiin karo u soo marsiiyo asoo saaxiibada soo marsiinaya asoo urada yaqaanay soo marsiinaya culimada soo marsiinaya qof walba qofkii afur ku kaalmay karo inuu ku kaalmay anagana dawladda waan fudaynaa wixii dhaqaale aan haynayna waa ku biirnayna hadii Ilaahay raad.
Boqolkan qoys naafada ee la siiyay raashinka mucaawinada ayaan ahayn mid dabooli kara baahida ay qabaan dadka barakacyaasha iyadoo ay weliba fudan ugu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan. Xilliyadan oo kale bisha Ramadaan marka la gaaro waxaa jira dad badan oo muxsiniin ah kuwaasi oo caawiya dadka dhibaataysan. Muxtar Maxamed Cabtoosh, VOA Baydhabo. Direct from Washington, the voice of America.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Shafiici Maxamed Ibrahim ayaa waxa uu asagu ka hadlay xeerka saxafada Soomaaliland oo ay kulamo kala lahaayeen maalmahan maamulka si markaasi loo daadajiyo qabyo-tirka xeerkaasi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule oo ku wareystay halkaasi Shafiici Maxamed Ibrahim.
Horta xafiisku waa xafiiskii warbaahinta Soomaaliland wuxuuna hayaa shaqada warbaahinta gaar ahaan marka la eegayo xagga sharciga iyo xagga tababarada iyo xaggii aqoon kordhinta ayuu gacanta ku hayaa. Saasay waxaan xilka la wareegnay saddexdii Januari ayaa nala doortay. Intaas wixii ka dambeysay wuxuu baan wadnay hawlihii xafiiska yaalay, ka mid ahayd udoodidda warbaahinta, ka mid ahayd tayeynta aqoontooda iyo dhankii sharciga. Sida la socoto waxaa jirta oo hadda hawshaas lagu jiraa xeerkii saxaafadda Soomaaliland oo Soolshana ay rool weyn ka ciyaarayso. Hawshaas way socotaa, waan wadnaa, waan ku dadaalaynaa in hawshaas ay naga dhammaystiranto. Waayo xilliga baahi weyn ayaa loo qabaa. Markaad eegto xadhigga wariyaasha oo soo badanaya, sifaha loo qabanayo iyo wariyaasha laftarkooda oo mararka qaar lagu eedeenayo inay iyaga laftarkooda khaladaad galaan, haddana waxaa muuqata baahida xeerkaasi uu xilligan loo qabo.
Xaliga saxaafadda muxuu ahaayey haddana aan loo marayn dariiqa sharciga inta badan ee ka dhex dhacaya hay-adaha dowladda iyo saxafiyiin xataa ama iyagoo shaqadoodii gudanaya, marar badan saxafiyiinta laftooda lagu eedeeyay in iyagu ay habkii professionalka ama anshaxii saxaafadda xadgudub ay ka sameynayaan. Bal intaan gaarin xeerka, maxaa idin muuqday oo salka ku haya xaligan?
Horta xaligan hadii jeer soo noqnoqda waxa uu salka ku hayaa uun shaqada ay warbaahintu hayso gacanta ku haysa ay tahay inay baadho waxa dadka ka qarsoon inay ummadda soo bandhigto ayuu xarigu la xiriiraa. Hadii jeerna mararka qaar waxaa dhacda maynaan maqlin wariyaal intay iyagu khalad galeen, khaladkoodii lagu xiray, dabadeedna maxkamad lagu saaray oo xukunkii uu ku dhacay. Laakiin inta badan waxaan aragnaa wariyaal inta la xiro haddana la iska soo daayo. Taasi waxay muujinaysaa in khaladku xagga dhinaca dadka awoodda leh uu ka yimaado oo wariyaasha layska xiro. Ma diidanin oo ma lihin wariyaasha lama xiri karo, taasi dee dambi way geli karaan. Laakiin waxaan diidannahay in wariyaasha inta layska qabto weliba si dee mararka qaar arxan daran loo qabto in dabadeedna la xiro. Hadhowna markii waxba lagu waayo iyadoo aan dhibaatadii soo gaadhay laga dhaahin layska soo daayo, sanadkan laftarkiisa bilowga tirada wariyaasha la xidhay waa lix wariye. Waxa maxkamadda gaaray maxkamaddu sii daysay. Taasi waxay muujinaysaa in qaabka iyo muddooyinka loo marayo iyo mararka qaar cidda qabanaysa ay khalad sharci ay gelayso.
Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland baad kulama la yeelatay hoggaankiina cusbaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirku hogaaminaya ka mid tahay, ma kala hadashana arrimaha xariga iyo sida xal loogu heli karo in saxafiyiintu shaqada dastuurku u ogol yahay warhelista ay helaan, isla markaana haddii ay jiraan saxafiyiin leedahay wadadii sharciga ahayd loo soo maro.
Kulankaas boorka sare ee Soojar dhex maray iyo wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu salka ku hayay arrimaha warbaahinta, gaar ahaan xaniga soo noqnoqda, maadaama wasaaraddii arrimaha gudaha ay tahay iyo amniga qaranka booliskii uu hoos yimaado. Waxaanu kala hadlaynay oo aanu xoogga saaraynay in dowladdu ay shuruucdii dalka dhanka warbaahinta looga baahnaa ay borsas karayso oo ay sii deyso haddii madaxa qaar ay caqabado ka jiraan maca ay sii deyso. Waxaan kaloo kala hadlaynay in wariyaashu ay u baahan yihiin in marka wariye la eedeeyo in dhanka maxkamadda laga soo maro oo waaran loo soo goosto, anaga haddii la doono la ogeysiiyo, digniin la siiyo haddii uu khalad markaas uu faraha kula jiro. Marka sheeku garwaaqsaday arrintaas, wuxuuna noo soo jeediyay in howlo badan oo la xidhiidha dhinaca shuruucda, la xidhiidha isfahanka dowladda iyo warbaahinta, inaan ka wada shaqeyno. Arrintaasna waa arrin aan ku hanweynahay oo islaanahay, bal sanadkan gudihiisa ka gungaara.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier Shafiici Maxamed Ibrahim oo ramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan magaalada Washington DC waxaa lagu qabtay shirka Global Digital Summit oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinka kala socday dalal kala gedisan oo caalamka shirkaasi waxaa looga hadlay sidii loo yareyn lahaa dalalka u dhaxeeya bulshooyinka caalamka ee dhinaca tiknoolajiyada ah waxaana Soomaaliya uga qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada Soomaaliya Cabdi Axiis Duwane Isaaq studiyahan ayuu nagu soo booqday Falasiin Axmed Iimaan ayuu u waramay
xaqiiqdi shirkaas waxaa diirada lagu saarayay sidii loo taabgelin lahaa tiknoolajiyada ama digitalka maanta muxuu ahaa caalamku uu magaranaysaa gaaray oo 10 sano ee hadda la soo dhaafay meel fog gaaray laakiin la arkay ama la daraaseeyay inuu jiro gaab weyn ama dalal weyn oo maaragtay ka yimid dadkii ama dalalkii isticmaalkoodii oo dalal badanna ay iyo ummad badanna ay ka faa'iideysatay dad badanna ay
marka Soomaaliya kale sidee uga faa'iideysataa tiknoolajiyada xilligan
runtii Soomaaliya oo ah dal hadda soo kabanaya waxaa loo dareenka tiknoolajiyada markii la yidhaahdo inaan maanta aan fiicanahay oo meel wanaagsan dalkeenna hadda maanta u joogo shirkaanna runtii faa'iidooyinka iyo waxyaalaha aan hadda garanaysaa aan hadda rabna inaan hadda kaga faa'iideysano wuxuu ahaa in Soomaaliya sanadahan soo socda in tiknoolajiyadu ay gaarto milestone aad u fog oo aan maaragtay waxyaalo badan ay noo suurtagalaan inaan isticmaalno tiknoolajiyada oo dalkeenna hadda uu maaragtay
inta badan Soomaaliya hadda tiknoolajiyada isgaarsiinta waxaa gacanta ku haya shirkada gaar door intee la egay dowladdu ku leedahay maamulka tiknoolajiyada isgaarsiinta Soomaaliya
runtii saad ogtahayba private sectorka ama muxuu ahaa tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta dalka waa run shirkado gaar loo leeyahay ayaa runtii maaragtay hadda maaragtay ku shaqeeya dowladduna waa maamulkii iyo inay maaragtay hagto siyaasaddii ay ku shaqeyn lahaayeen marka runtii wada shaqeyn aada u wanaagsan baa jirta dalka runtii Soomaaliya ama dowladdiisuna waxay u fashay jidkii uga faa'iideysan lahaayeen si ay caalamkii iyo shaqadoodii ay maaragtay si wanaagsan
tiknoolajiyada hadda dunida horumarta ka cabanaysa waxyaaba cusub soo kordhaya oo ay ka mid tahay caqliga ama garaadka macmalka ah ee loo yaqaano artificial intelligence oo kale waxaa imaanaya in siyaabo kala duwan oo mararka qaar amniga wadamada halis gelin kara loo isticmaali karo ama bulshada xataa halis gelin kara loo isticmaali karo wadankina ma laha la leeyahay sharciyo lagu kontroolo ama lagula socdo dhinaca tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta guud ahaan maxaa idinkaaga qorsheysan si aad uga hortagtaan dhibaatooyinka ka iman kara horumarka tiknoolajiyada
falastiin waa mahadsan tahay halkan shirkan aan hadda ka soo qayb galay waxyaalaha aan doonayn inaan uga faa'iideysano waxaa ka mid a inaan helo ra'yi iyo maaragtay kalo sidii aan uga faa'iideysan lahayn ama aan u taabagelin lahayn tiknoolajiyada wadankii dalkeennu runtii sida la moodahayo ma aha sharcigii lagu hagi lahaa qaarna waa samaynay qaarna haddaan maaragtay wadnaa oo hadda runtii
laakiin weli baarlamaanku ma ansixiyay
baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharci ka mid a sharciyadaas oo sharcigii dhowrista xogta dadweynaha oo kale la ansixiyey ama xogta qaranka haddana waxaa hor yaalla sharciga la yidhaahdo amniga cyberka ama cyber security logi oo haddana asagaa la ansixin doono oo runtii qeyb weyn ka qaadan doono in la ilaaliyo oo maaragtay muxuu ahaa dalku uu ammaan dhanka internetka uu ka noqdo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya Cabdi Axiis Duwane Isaaq oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan markana dhinacii heesaha banaadiriga ee saakaan idin kugu talagalnay Yeah.
أظن أرجعني إن أنا خلق كلمات ما هني وحانت أرجعنا ليش وكان أكو إذا وكان أظن أرجعني إن أنا خلق كلمات ما هني وحانت أرجعنا ليش وكان أكو إذا وكان أسرنا نقول إسك أكتاني إنتا سيجي الأرواحي قواني إنان أسرنا نقول إسك أكتاني إنتا سيجي الأرواحي قواني أبو أما ديك أرتكي أرتكي أبو أظن كأرتكي يا دون كأرجاي ما كأرجاي أظن كأرتكي ما كأرتكي أبوي يا أظن كأرتكي ما كأرتكي إنان أردان أنفوشة غوي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار ملو أبوران هاي إنان أردان أنفوشة غوي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار ملو أبوران هاي ياي أخلي يقيم الله هاوي إنام كل اللوب ما يكل أهاتي ياي أخلي يقيم الله
هاوي عدد كي بحسنا إي بهوض النحر استيح من ناجي سعد يسودو كلا استفاد مقاسن هلولة أي أفسو قبقبيني نايدا عدين نقود أهام بإنتين ومركلة كل مدون وسهر عبد أحمد وإن اللي استباسيو نبت قليو إنان أردان أنفوشة غوي أجركو مسو آديني إيقار لسكو آمين آيو أخيار ملو أبوران هاي إنان
وان ارم بين انفوشي روئي اجركو مسكو ادني ديجار لسكو امينايو اخياري